Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Бешинчи октябрь ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Алда уктурууда. Бишкекте жарандык коом, журналисттер жана юристтер Азаттык, Клооп, Кактус, Медиа жалпыга маалымдоо каражаттарына чабуулду айыптап жүрүшкө чыгышты.
Жанагы митингге чыккандар бензин чачабыз, журналисттериңердин колу бутун сындырабыз деп катуу чакырыктарды жасашты. Эгерде бийликке сын айткан бирөө ошондой чакырык жасаса, дароо алып барып туруп камап, эртеси күнү түрмөгө кесип иймек.
Көз карандысыз мамлекеттер өлкөдө көз каранды эмес маалымат каражаттарына жана журналисттерге карата жасалып жаткан чабуул боюнча милицияга арыз жазылды.
Профилактикалык иштерди жүргүзүп, ошону чакырып, беседаларды өткөрүп, эскертип коюш ошол укук органдардын милдети.
КМШ мамлекеттеринин лидерлерин Астанадагы саммити жыйынтыкталды. Өлкө жетекчилери тар курамдагы отурумун жабык өткөрүп, кеңири курамда сөз сүйлөшкөн жок.
Албетте, КМШнын алкагындагы өз ара карым катыштагы позитивдерге карабай, тилекке каршы кээде келишпестиктер, ача пикирлер жана жаңжалдарда болуп жатканын моюнга алыш керек.
Алдыда ушул темаларга кеңири орун беребиз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо акыркы жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уга алалы.
Саламатсыздарбы? Түркияда шахтадагы жарылуудан 40 киши каза болду. 14 октябрдын кечинде Түркиянын Бардын шаарындагы көмүр шахтада жарылуу болгонун өлкөнүн ички иштер министри Сулейман Сойлу маалымдады. Түнү бою куткаруу иштери жүрдү. Эртең менен дагы 14 кенчинин сөөгү чыгарылды. Ошентип көз жумган шейиттердин саны 40га жетти деп твиттерде билдирүү таратты. Ал шахтада жалпысынан 110 кенчи болгонун, жарылуудан кийин 58 куткарылганын кошумчалады. Учурда Бардын жана Стамбул шаарларындагы ооруканаларда ондогон кенчи жаткырылганы белгилүү болду. Энергетика жана жаратылыш ресурстары министри Фатих Дөнмез жарылуу шахтада дагы өрттөн улам келип чыкканын билдирди. Кемпироват суу сактагычын коргоо комитети түзүлмөй болду. Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылында Кемпироват суу сактагычы боюнча өткөн элдик курултайда бир нече пункттан турган резолюция кабыл алынып, анда суу сактагычты коргоо комиссиясын түзүү талабы айтылды.
Кемпироват суу сактагычы жана анын аянты Кыргыз Республикасынын менчигинде калсын деген негизги эң көп сунуш болду. Аны менен катар Кемпироват суу сактагычынын тиешелүү жер алмашуу жана делимитация, демаркация иштери токтотулуп, ратификациядан өтпөсүн деген жалпы сунуш болду.
Резолюцияга кирген талаптарды курултайды уюштуруучулар окуп берди. Мындан сырткары делимитация жана демаркация боюнча мамлекеттик комиссияны кайрадан түзүү талабы айтылды. Бул иштер токтобой турган болсо, Кемпироват боюнча кийинки элдик курултай Бишкекте өтө турганы белгиленди. Өзгөндүн Кызыл Октябрь айылында суу сактагычка байланыштуу курултайга 1000 киши катышып, Жогорку кеңештин айрым депутаттары, саясатчылар, коомдук ишмер активисттер жана жергиликтүү тургундар барды. Кыргыз бийлиги кыргыз өзбек чек арасын тактоо иштери аяктап калганын жарыялаган. Апта башында негизги документтерде Анжиян суу сактагычы деп жүргөн Кемпироват суу сактагычы боюнча нааразылыктар чыккан. Курултайда экс баш прокурор жана мурдагы элчи Азимбек Бекназаров, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровду Кемпироват суу сактагычы боюнча Өзбекстан менен макулдашкан документке кол койбоого чакырды. Ал курултайдын жыйынтыгында кабыл алынган чечимдерди Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевко дагы жөнөтүүнү сунуштады. Буга чейин президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде кыргыз өзбек чек арасы Кемпироват маселеси тууралуу суроолорго жооп берип, анда ал талаш жерлердин дээрлик 99% Кыргызстанга өткөнүн билдирген. АКШ Украинага дагы 725 миллион долларга аскердик жардам берет. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден АКШнын коргоонуу бюджетинен Украинанын коопсуздук жана коргоонуу тармагына жардам берүү үчүн каражат бөлүүнү тапшырды. Жаңы жардам пакетине аскердик техника жана ок дарылар, анын ичинде жогорку ылдамдыктагы радарга каршы ракеталар, хаймар системалары үчүн кошумча жабдуулар, ок атуучу куралдар жана 2 миллиондон ашык ок дарылар кирет. Мындан тышкары АКШ Украинага медициналык буюмдарды жөнөтүп, аскердик машыгууга көмөктөшөт. 2022 жылдын башынан бери АКШ Украинага 50 миллиард доллардан ашык каражат бөлгөн, анын дээрлик 27 миллиард доллары түздөн түз аскерий муктаждыктар үчүн берилген. Запорожьедеги ракеталык аткылоодон 30дан ашык үй жабыркады. 15 октябрда Украинанын Запорожье облусуна камикадзе дрондор жана ракеталар менен чабуул жасалды. Шаарда өрт чыгып, инфраструктуралык объектилер зыян тартты. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жок. Бул тууралуу жергиликтүү администрациянын өкүлдөрү билдирди. Алар кол салуулар үчүн Орусияны айыпташууда. 15 октябрга караган түнү ирандык Шахет 136 учкучсуз учуучу камикадзелери Запорожьего 4 жолу соккурду. Эртең менен шаарга дагы 10 дана С-300 ракетасы атылган. Бул тууралуу Запорожье облусунун башчысы Александр Старух билдирди. Мындан бир нече энергетикалык жана өнөр жай инфратүзүмдөрү жарым жартылай талкаланды. Андан көп кабаттуу үй, жеке турак жай, билим берүү мекемеси жана унаа токтотуучу жай жабыркады. Бул тууралуу Запорожье шаардык кеңешинин катчысы Анатолий Куртев билдирди. Нарын облусунун Актала районуна карашты Куртка айыл өкмөтүнө тиешелүү токойдон өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Алдын ала маалыматка караганда кураган карагайлардан өрт чыккан. Өрт өчүрүүгө 10 куткаруучу, токой чарбасынан 13 кызматкер жана айылдын тургундары тартылган. Министрлик өрттү өчүрүү аракеттери боюнча кошумча маалымат бериле турганын билдирди. Кыргызстанга Пакистандан учакты мыйзамсыз ташып келүү фактысы аныкталганын мамлекеттик бажы кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 2020 жылдын декабрь айында Пакистан Бишкек каттамы боюнча Кыргызстандын аймагына Ил-76 аба учагы келгени аныкталган. Бажы кызматы маалыматты компаниянын аты өзгөртүлүп берилгенин жазды. Учак Кыргызстандын улуттук каттоо белгисин ыйгаруу менен жарандык авиация органдарында катталган жана жарандык аба учактарынын реестрине киргизилген. Бажы операциялары жана башка бажы жол жоболоруна жайгаштыруу жүргүзүлгөн эмес. Жыйынтыгында мамлекетке 10.5 миллиондой сом зыян келтирилген. Бул иш чаралар Евразия экономикалык биримдигинин бажы мыйзамдарын бузууларды аныктоо жана бөгөт коюу багытталган текшерүү иш чаралары жүргүзүлгөн учурда аныкталган. Биримдик бажы мыйзамдарына ылайык аба учагы өлкө аймагына келгенден кийин андан ары белгилүү бир бажы жол жоболоруна жайгаштыруу менен бажы операцияларын өткөрүү каралган. Факт боюнча материалдар Кыргызстандын мыйзамдарына белгиленген тартипте кароо жана чечим кабыл алуу үчүн транспорт прокуратурасына өткөрүлүп берилди.
Рахмат Канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 16 октябрда өлкөдө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус. Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 26 градуска чейин ысыйт. Баткен Жалалабадта түнкүсүн 7-12, күндүз 29 градуска чейин ысыйт. Эски Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус. Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн -2+3, күндүз 15-20. Бийик тоолордо түнкүсүн -4-9, күндүз 1-6 градус. Бишкекте күн ачык болот. Абанын табы түнкүсүн 9-11 градус, күндүз 25-27 градус жылы болот. Баяндарга өтөлү. Бишкекте жарандык коом, журналисттер жана юристтер Азаттык, Клооп, Кактус медиа жалпыга маалымдоо каржыларына чабуулду айыптап жүрүшкө чыгышты. Алар бийликтен, укук коргоо органдарынан 3 медианы жабуу талабы менен өткөн 13 октябрдагы акцияда айтылган коркутууларга чара көрүшүн талап кылышты. Кыргызстанда сөз эркиндигине басым күчө баратканы сынга кабылып, эркин медианы чектөөнүн кесепеттерин эске салышты. Теманы карчыбыз Бакыт Төрөгөлдү улантат.
14 октябрда Кыргызстанда эркин маалымат каражаттарына каршы соңку аракеттерди сынга алган жарандык коом, медиа кызматкерлер Бишкекте жөөжүрүшкө чыгышты. Тынчтык жүрүшүнүн катышуучулары 13 октябрда Бишкекте Азаттык медиасынын кеңсесинин алдына Азаттык, Клооп, Кактус медиа жалпыга маалымдоо каражаттарын жабылышын талап кылып, акция өткөргөндөрдү сынга алышты. Алар сөз эркиндигине ар тараптан атайын уюштурулган кысым башталганын эскертип, Азаттыктын алдында болгон пикетте журналисттерди опузулагандарды жоопко тартууну талап кылышты.
Өзлөрүн бетин жаап алган, мыйзамга дал келбеген чакырыктарды таштаган учурларды биз көрдүк, бирок тилекке каршы эч кандай бийлик тарабынан аларга чара көрүлбөгөндүгү бүгүн суроо жаратат. Ар бир мыйзамсыз чакырык, ар бир мыйзамсыз кадамга жооп бере турган учур келет,
деди жарандык активист Атай Бейшенбек. 13 октябрда Азаттыктын кеңсесинин алдына акцияга чыккан 40 ашык кишинин көбү бетин жаап, камерадан качып, эмне талап менен турганы тууралуу суроолорго жооп берден баш тартышкан. Дээрлик бардыгы тең бет кап, көз айнек тагынып келген. Акцияда модератор болгон Илимбек Исраилов Азаттыктын кызматкерлерин коркутуп, кийинки келгенинде имаратты өрттөп кете турганын айткан. Пикет болуп жаткан тапта Азаттык медиа укук коргоо кызматкерлерине кабар берип, абалды милиция кызматкерлери көзөмөлдөп турду. Коркутуу үркүтүүлөр жана опузалар тууралуу кандай аракеттер көрүлүп жатканы белгисиз. Медиахаб коомдук фондунун жетекчиси журналист Али Токтокунов сөз эркиндигин колдоо боюнча жүрүштө акыркы окуяларды айрым чиновниктердин мыйзамсыз иштерин жашырууга болгон далалаты катары баалады. ал жаап жашырынып алып ар кандай чагымчыл акцияларды өткөргөндөрдү, анда мыйзамсыз чакырыктар жасагандарды жоопко тартууга чакырды.
Жанагы митингге чыккандар бензин чачабыз, журналисттериңердин колубутун сындырабыз деп катуу чакырыктарды жасашты. Эгерде бийликке сын айткан бирөө ошондой чакырык жасаса, дароо алып барып туруп камап, эртеси күнү түрмөгө кесип ийимек. Алар болсо бүгүнкү күнгө чейин эч бир чара көрүлбөстөн эркиндикте жүрүшөт. Саясатчылардын жетим жүгүрүктөрү, пактакор арзыматтары сөзсүз жазасын алышы керек. Анын артынан заказ бергендер жазасын алышы керек.
Медиа Полиси Институту уюму азаттыктын алдында өткөн акцияны өлкөдөгү көз каранды эмес маалымат каражаттарына жана журналисттерге карата жасалып жаткан системалуу чабуулдун бир бөлүгү деп атады. Уюм ички иштер министрлигинен бул митингге юридикалык баа берүүнү, эгер кылмыш белгилери бар экени аныкталса, айыптууларды жоопко тартууну талап кылды. Мекеме Азаттык, Клоп жана Кактус басылмаларын жабуу талап айтылган бул акциянын алдында жогорку кеңештин депутаты Назира Нарматова ошондой эле талап менен кол топтоп жатканы тууралуу маалымат тараганын эске салды. Депутаттын андай укугу жок экенин, Кыргызстанда мекеме уюм негиздөөчүсүнүн же соттун чечими менен гана жабыларын билдирди. 12-октябрда жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев депутат Назира Нарматова үч медианы жабуу боюнча кол топтоп жатканын жарыялаган. Нарматова өзү бул сөздөрдү четке агып, алар негизсиз экенин айтууда. Бул окуялардан кийин эле Азаттыктын кеңсесинин алдында акция болду.
Эгерде кандайдыр бир мүчүлүштүктөр болсо, айрым журналисттерде, мейли блогерлерде кандай чара көрсө болот, анын жоопкерчилиги кандай каралат, бул Конституциябыздан баштап, Жарандык кодексте, башка мыйзамдарда каралган.
Деди журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурден Дүйшөнбеков. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай кыргыз бийлигин, Азаттык радиосунун журналисттерин жана кеңсесин бута калгандардын кыймыл аракетин ийликтөө көндөдү. Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигинин директору Медербек Шерматалиев өлкөдө көз карандысыз медиаларга чабуул болуп жатат деген пикирге кошулбайт.
Акыркы жылда алдыга сөз эркиндиги жактан алдыга жылсак жылгандырбыз, бирок мындай артка кеттик деп айта албайбыз да. Сөз эркиндигине уйкаш эле ошол жоопкерсиздик, жанагындай эң баштык, соцсетте маалыматты тактабай эле бере берген ошондой жагдайлардагы кете атпайбы азырчы. Азаттык, Клоп жана башка сайттарды жабуу демилгеси бул бийликтин демилгеси эмес.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 13-октябрда Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, бийлик Кыргызстанда сөз эркиндигин колдой турганын айтты. Жаранды активист Өндүрүш Токтонасыров бирок ишке келгенде ал тескери болуп жатканын сынга алды.
Бийик трибуналарда айтышат, Кыргызстан адам укуктарын сыйлаган өлкө, сөз эркиндиги өлкөнүн трибуна. Иш жүзүндө моунте теңирден теткери келип жаткандыгы туура эмес. Биз күрөшүбүз керек сөз эркиндиги үчүн.
Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун рейтингинде Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча 2020-жылы 82-орунда, 2021-жылы 79-орунда болчу. 2022-жылдын жыйынтыгында өлкө 72-нчи орунга чыкты. Бактыр келди, Азаттык, Бишкек.
Теманы маек менен улантабыз. Медиа Полиси Институту уюму Азаттык радиосунун кеңсесинин алдында өткөн акцияны өлкөдөгү көз каранды эмес маалымат каражаттарына жана журналисттерге карата жасалып жаткан системалуу чабуулдун бир бөлүгү деп атап, ички иштер министрлигинен бул митингге юридикалык баа берүүнү, эгер кылмыш белгилери бар экени аныкталса, айыпталууларды жоопко тартууну талап кылды. Бул уюмдун юристи Нурбек Сыдыков менен Бактыгүл Чыныбаева маектешкен.
Нурбек мырза, сиздер бүгүн сөз эркиндигине карата системалуу чабуул болуп жатканын белгилеп, атайын билдирүү жасатыңыздар. Азыркы тапта өлкөдөгү сөз эркиндиги үчүн кандай коркунучтар бар?
Азыр мындай көрбөгөндөй бир көрүнүштөр болуп атат. Ошол эле журналисттерге болгон кылмыш иштери козголуп, блогерлердин үстүнөн кылмыш иштер козголуп, алар оор, өтө оор бир беренелерин менен айыптар ургузулуп, жада калса ушу камакка алынып дагы мындай жакшы эмес нерселер болуп атат. Эми бул дагы бир сөз эркиндигине, адамдардын укугуна сөзсүз түрдө таасир болуп атат. Мурун эгерде биз ушул жарандык гана сотторду көбүнчө көрө турган болсок, бүгө белгилүү болгондой баягы доо арыздар менен моралдык зыянды гана өндүрүү, же болбосо ошол массалык маалымат каражатын жабуу гана мындай жарандык процесстер аркылуу гана боло турган болсо, азыр бир мындай бир көрүнүштөр болуп атат. Ушу кылмыш иштери менен, ошол эле камоолор менен мындай жүрүп жатат да.
Негизи укук коргоо органдары бул маселеге сөзсүз баа бериши керек деп дагы жазылыптыр сиздердин билдирүүдө. Деги эле мындай эркин медиа уюмдарына карата чабуулдардын түпкү себеби эмнеде деп болголоп жатасыздар, эмнеде деп ойлоп жатасыздар?
Биринчиден бул бир айрым саясатчылардын мындай сөз эркиндиги боюнча мындай түшүнүгү өтө бир төмөн деңгээлдеги түшүнүктөрү го деп ойлойм. Альтернативдүү мындай маалымат ар тараптуу боло турганы демократиялык укуктуу өлкөдө бул сөзсүз түрдө керек. Кандай маалыматтар болбосун ошону ар тараптан алганга ага баа берип адам баласы мындай бир ой жүгүртүүгө укуктуу, бул бир мындай табигый укук деп эсептелинет. Анан ошону мындай түшүнө билиш керек да, анан аны жок, биз ошону жаап койсок эле адамдар башка жактан маалымат албай калат, анан кийин бир биз тараптуу болуп кетет дегенден мындай алыс болуш керек эле да. Сөзсүз түрдө ар тараптуу маалымат алыныш керек, анан ошо массалык маалымат каражаттары дагы мындай сөзсүз түрдө ачык, айкын, анан кийин ар тараптуу маалымат берип туруш керек.
13 октябрда азаттык медианын эшигинин алдында ачык мүнөздөгү коркутуулар, анан ошо каршылык акциясына келгендер арасында зомбулукка чакырыктар да жасалбадыбы? Ошол жерде милиция кызматкерлери деле буга күбө болушту. Ошол эле маалда күч органдары Ырыс Жекшеналиев сыяктуу блогерлерди тек гана социалдык медиадагы посту үчүн 14 декабрга чейин камакта калтырып жатканда чечим чыгарып жатпайбы? Бүтүндөй бир чоң уюмга карата ачык коркутууга эмне үчүн көңүл бурулбай жатат деп ойлойсуз? Жоопкерчилик каралышы керек беле ушундай шартта?
Биз ошону дагы өзүбүздүн билдирүүбүздө жаздык. Сөзсүз түрдө ушул укук органдары буну ушуга баа берип азыртан бир чара колдонбосо, бул барып бул коркутуу бир кандайдыр бир иш аракеттерге дагы өтүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн алдын ала алып, эгерде ошол жерде бир укук бузуу кылмыш жоопкерчилигине чейин тарталбаса дагы профилактикалык иштерди жүргүзүп, ошону чакырып, ошол эле мындай беседаларды өткөрүп, туура жолго салып, айтып, эскертип коюш бул ушул укук органдардын милдети. Эгерде ошол жерде реалдуу бир зордук, зомбулук, ошону күч көрсөткөнгө реалдуу бир коркутуулар болсо, ага дагы юридикалык баасын берип, аны кылмыш жоопкерчилигине чейин тартууга мыйзам жол берет. Ошону карап, дыкат талдап, иликтеп, өз баасын мындай өз чарасын өз убагында колдонуп калбаса, бул дагы башка жакшы эмес кесепеттерге алып келиши мүмкүн.
Нурбек мырза, мына 14 октябрда активисттер, жарандык активисттер жүрүшкө чыгышты. Кыргызстанда сөз эркиндигин колдоо боюнчачы, жарандык коомчулук бул маселенин өтө маанилүү экенин, Кыргызстандын эң негизги байлыгы сөз эркиндиги экенин айтып деп жүрүштөргө чыгып эле келатышат. Анан эмнеге сөз эркиндиги маанилүү жана коргоо керек экенин жалпы коомчулукка жеткирүү иши солгун болуп жатат деп ойлойсуз?
Буну эми бир эле бир кандайдыр бир уюмдун колунан келбейт экен да. Бул маселе сөзсүз түрдө мамлекет тарабынан колдоого алынып, бул ушул мамлекеттеги ушул бийлик органдары ушуну түшүнүү менен ачык айкындуулук бул дайыма коррупцияга алып келбейт. Бул ачык айкындуулук массалык маалымат каражаттарында ушул өздөрүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтүп турган бул эли ошо ишеним арттырарындай көбүрөөк ишеним берүүсүн көрсөтөт эле да. Анан кийин эгерде массалык маалымат каражаттары жабыла баштаса, аларга ушундай цензуралар киргизилип, ушундай мыйзамдар кабыл алынып, анан ушул жоопкерчиликке тартыла берсе, бир тараптуу гана маалымат боло баштайт дагы, анан элдин ишеними кете баштайт, ишенсе болбойт деп баштайт. Ушул альтернативдүү баягы маалымат келбей калгандыктан, анан ушул толкундоолор көп болуп, бул туура эмес нерселерге алып келет да. Ушуну мындай жакшы түшүнүш керек. Ар маалымат ар тараптуу, ошол эле макул, бул көз карандысыз жанагы массалык маалымат каражаттары айтып атканда, ошого чындык болуп неме болуп атса да, ошого уже адамдар ишене баштайт. Кечеги эле ушул биздин Тажикстан менен чектеш болгон маселелердеги массалык маалымат каражаттары кандай ушул өз салымдарын кошуп ошол эле азадык, ошол эле кактус, ошол эле башка мындай биздин массалык маалымат каражаттары буга ошол мамлекеттик биздин каналдар жетишпей калган учурда ушундай жардам берип ар тараптуу маалыматтарды ошол эле дүйнө жүзүнө көрсөткөнгө аябай бир жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди. Ошону дагы англисчага да которуп өз убагында кандай бир немелер менен жакшы жада калса ошол Тажикстан маалымат каражаттарында кандай фейк маалыматтары болуп атат аны дагы төгүндөп кайсыл жери туура эмес экенин дагы көрсөтүп дүйнө жүзүнө көрсөтүп бере алды. Эгерде ошол эле бизде көз карандысыз массалык маалымат каражаттары жок болгон кезде мындай ошол эл аралык аренада мындай маалыматты беришибиз өтө оор болмок да.
Медиаполис институту уюмунун юристи Нурбек Сыдыковго Бактыгүл Чыныбаева суроолор тузаткан. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү модератор мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача тизмеги. Түркияда шахтадагы жарылуудан 40 киши каза болду. Кемпирабад суу сактагычын коргоо комитети түзүлмөй болду. Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылында Кемпирабад суу сактагычы боюнча өткөн элдик курултайда бир нече пункттан турган резолюция кабыл алынып, анда суу сактагычты коргоо комиссиясын түзүү талабы айтылды. АКШ Украинага дагы 725 миллион долларга аскердик жардам берет. Запорожьедеги ракеталык аткылоодон 30 ашык үй жабыркады. Нарын облусунун Актала районуна караштуу Куртка айыл өкмөтүнө тиешелүү токойдон өрт чыкты. Бишкек ошолунда унааларга жайкы дөңгөлөк менен жүргүнчү ташууга тыюу салынды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Ошондой эле биздин тиркемени жүктөп алсаңыз, акысыз сизге жаңылыктар улам келип турат билдирүү иретинде. Эми болсо кеңири баянга орун берели. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин лидерлеринин Астанадагы саммити жыйынтыкталды. Өлкө жетекчилери тар курамдагы отурумун жабык өткөрүп, кеңири курамда сөз сүйлөшкөн жок. Уюмда 11 мамлекет болсо, анын төртөө бири-бири менен жаңжалдашууда. Орусия бирик менен негиздөөчүсү Украинага кол салса, Беларус Москванын таламын талашууда. Калган өлкөлөрдө да ичара таарынычтар бар. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Астанадагы 14 октябрдагы саммитке КМШ-га мүчө мамлекеттердин 9-унун Азербайжандын, Армениянын, Беларустун, Орусиянын, Казакстандын, Кыргызстандын, Түркмөнстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын лидерлери катышты. Калган 2 мүчө Молдова менен Украинанын жетекчилери келишкен жок. Жалпыга маалымдоо каражаттары тар курамдагы отурумдун ачылышын гана түз алып берип, андан кийин көрсөтүүнү токтотту. 1 сааттан ашык убакытка созулган жыйында баштан аяк эмне сөздөр айтылганы белгисиз. Президенттердин басма сөз кызматтары кийин өз лидерлеринин кыска билдирүүлөрүн гана жарыялашты. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев киришүү сөзүндө уюмда өз өлкөсү төрагалык кылган жылдардагы жетишкендиктерге токтолду.
Биргелешкен жумуштун натыйжасында соода экономикалык карым катышты кеңейтүүгө, биздин маданий гуманитардык байланыштарды сактоого, ошондой эле шериктештиктин потенциалын жана эл аралык аброюн көтөрүүгө багытталган бир катар маанилүү демилгелер ишке ашты. Жеңил эмес экономикалык жагдайда шериктештиктин экономикалык потенциалын бекемдөөгө өзгөчө көңүл бурулду. Биринчи кезекте КМШ'нын 2030 жылга чейинки экономикалык өнүктүрүү стратегиясынын жоболору аткарылып жатат.
Кеп болуп жаткан уюм СССР таркаган соң анын мейкиндигинде пайда болгон эгемен өлкөлөрдүн бирикмеси. Алгач Орусия, Беларус жана Украина 1991 жылдын 7-8 декабрында Беловеш келишиминин алкагында суверендүү мамлекеттердин союзун түзгөн. Кийинки сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында аларга ошол эле жылдын 21 декабрында Азербайжан, Армения, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан да кошулган. Уюм ошондон кийин көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги КМШ деп аталып калган. Уюмга мурдагы советтик республикалардан Латвия, Литва, Эстония кошулган эмес. Грузия 1993 жылы кошулуп, 2008 жылы Орусияга кол салгандан кийин кайра чыгып кеткен. КМШ'нын негиздөөчүсү болгон Украинанын бийлиги 2014 жылы анын Крым жарым аралын Москва аннексиялап алгандан кийин уюмга мүчөлүгүн токтотконун жарыялаган. Иш жүзүндө расмий Киев уюмдан чыгуу тууралуу анын аткаруу комитетине расмий кабарлама жөнөткөн эмес. Ошол себептүү КМШнын администрациясы Украинаны дале мүчө деп эсептеп келет. Кантсе да 2014 жылдан бери бир да Украин лидери шериктештиктин саммиттерине келген эмес. Быйыл февралда Орусия Украинага кол салгандан кийин Украин лидерлеринин орус президенти менен бир үстөлгө отурушу андан да татаалдашты. Анын үстүнө орус аскерлери Беларусьтун аймагы аркылуу да басып кирген үчүн Киевтин расмий Минскке да катуу таарынычы бар. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн ичинен мындан сырткары Азербайжан менен Армениянын, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда бир нече ирет куралдуу жаңжал катталды. Төртөө тең жер талаштан улам кармашып жатышат. Баку менен Ереван Тоолук Карабакты талашса, Бишкек менен Дүйшөмбү, Баткен менен Согди облустары чектешкен жерлердеги такталбаган тилкелерди демаркация кыла албай чатакташууда. Алардын арасындагы жаңжал масштабтуу согушка айланып кеткен эле болбосо, жүздөгөн, миңдеген адамдардын өмүрүн алды. Тараптары бири бирин агрессияга айыптап, айрым жыйындарда чогуу отуруудан баш тартып катышпай коюшууда. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян сентябрда Азербайжан мүчөлүк кылган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине келбей койсо, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров КМШнын Санкт-Петербургда октябрдын башында өткөн формалдуу эмес саммитине барган эмес. Кыргыз мамлекет башчысы Садыр Жапаров Астанадагы саммитте чекарадагы талашты тынч жол менен чечүү керектигин айтты. Ал мун үчүн уюм түзүлгөн маалдагы келишимдердин негизинде иш алып барууга чакырды.
Заложенные в них цели и принципы.
Аларда белгиленген максаттар жана принциптер учурда мурда болуп көрбөгөндөй актуалдуу болуп жатат. Шериктештиктин негизги жана кебелбес принциби катышуучу мамлекеттердин ортосундагы достук, ынак коңшулук жана өз ара пайдалуу кызматташтык мамилелерин мындан ары өнүктүрүү, чыңдоо элдердин түпкү улуттук кызыкчылыктарына жооп берет. Жана тынчтыктын жана коопсуздуктун иши өзгөчө бири бирибиздин территориалдык бүтүндүгүбүздү урматтоо жана азыркы чек аралардын кол тийбестиги сыяктуу маанилүү принципти баса белгилегим келет.
Баса шериктештикке мүчө өлкөлөрдүн бири Молдованын президенти Майя Санду Астанадагы саммитке келбей турганы мурдараак расмий айтылган. Кишинев мунун себебин мамлекет башчынын иш графигинде бош убакыт жоктугу менен түшүндүргөн. Бирок иштин жөнү баары бир Молдован бийлигинин Орусияга таарынычында турат. Акыркы мезгилдерде Майя Санду батышка ыктаган саясат кармана баштаган. Мындай жагдайларга карабай Орусиянын президенти Владимир Путин Астанадагы саммитте КМШ 30 жылдан ашык тарыхында чөлкөмдөгү абройлуу уюмга айланганын сөз кылды. Ал ошол эле маалда шериктештиктин мейкиндигинде талаштар бар экенин мойнуна алды. Владимир Путин Азербайжан менен Армениянын ортосундагы жаңжалды Европа кеңешинин арачылыгы менен чечүү аракеттерин комментарийлеп, алардын лидерлерине Москвада же Сочиде үч тараптуу жолугушуу өткөрүүнү сунуштады. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен Путин КМШ саммитинин алдында Астанада жолугуп, жаңжалды чечүү жолдорун талкуулаган.
Албетте, КМШнын алкагындагы өз ара карым катыштагы позитивдерге карабай, тилекке каршы кээде келишпестиктер, ача пикирлер жана жаңжалдарда болуп жатканын моюнга алыш керек. Биз муну жакшы билебиз. Кечээ эле бул жөнүндө Тажикстандын жана Кыргызстандын президенттери менен жолугуп, проблемаларга байланыштуу сүйлөшкөнбүз. Албетте, кайсы жерде болбосун, жаралган кырдаалдардан жакшы ниет принцибинин чегинде чыгуунун жолдорун издешибиз керек.
2023 жылы уюмга Кыргызстан төрагалык кылары келерки саммит 13 октябрда Бишкекте өтөрү да жарыяланды. Бул саммиттин артынан эле 14 октябрда Астана шаарында Борбор Азия Орусия форматындагы саммит уланды. Ага Орусиянын жана Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн президенттери катышып, соода экономикалык, транспорттук, логистикалык, энергетика жана башка маселелерди талкуулашты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассники жана Ютубта Азаттык. Кызыктуу баяндар сиздин алаканда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошол менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Канымгүл Элкеева даярдап жатат. Техникалык тейлөөдөн Максат Ахматжан уулу болду. Бардык баян макалалар интернеттеги сайтыбызда бар, дарига азаттык чекит орг. Бизди аягына чейин укканыңыз үчүн сизге чоң ыраазычылык.
Эжесиңдилер кийим алыңыз. 11 октябрь кыздардын эл аралык күнү. Бул күн 2012-жылы Канаданын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында бекитилген экен.
Ооба, укук коргоочулардын айтымында Кыргызстандын кыз балдары эрте эле түшкө байланып, эрте турмушка чыккан учурлар да кездешет. Ошол эле кезде соңку жылдары адистердин, ушул активисттердин жардамы менен кыздарга билимге, кыялдарын жетишкенге бир үндөгөн чакырыктар, иш аракеттер да көп өткөрүлүп жатат.
Ошо Кыргызстандагы кыздардын көйгөйлөрү кандай, алардын максаттары кандай, эмнеге умтулушат? Ушул тема тегерегинде бүгүн биз эже сиңдилер берүүсүндө кеп курабыз. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Усуранова болуп алып барабыз. Эми бүгүнкү биздин студиябыздын конокторун тааныштыра кетсем, 11-класстын окуучусу Гүлдан Арстанбекова жана 8-класстын окуучусу Муктасар Мамасалиева. Студия, кош келипсиздер кыздар, саламатсыңарбы?
Кош келдиңер кыздар. Анан Алия, бүгүн чын эле эже сиңдилердин негизги бир өзүнүн форматы болуп жаткан кандай тыйылып атат э?
Ооба,
эжелер анан сиңдилер,
биз эжелер болуп.
Маегибиздин башында болсо Кыргызстандагы кыздар туурасында биз статистикалык маалыматтарды камтыган атайын сюжет даярдалган элек. Эмесе аны көрүп алалы, анан баштайбыз.
11 октябрда дүйнөлүк коомчулук кыздардын эл аралык күнүн 10-жолу белгиледи. Кыргызстанда 800 000 чук кул кыз жашайт. Аларга байланыштуу статистиканы карап чыгалы. Кыргызстанда 15-49 жаш курактагы кыздар жана аялдардын 21% гана интернет жеткиликтүү. Бул UNICEF даярдаган баяндамага ылайык улуттук статистикалык комитеттин чыгарган бүтүмү. Ал эми 15-17 жаштагы балдар арасында кыздардын 6.4%, улбандардын 13.5% баштапкы кесиптик билим алышкан. 10-11 класстын кыздары 54%дан ашыгы түзөт, ал эми балдар 9-класстан кийин окууну таштап негизинен эрте иштей башташат. Орто кесиптик билим алуунун катыштыгына карай турган болсок, кыздар 27.8%, ал эми балдар 20.9% түзөт. Жогорку окуу жайлардын студенттерин арасында кыздар көбүрөөк, 52%га чукул. Билим берүү тармагында окуган студенттердин арасында кыздар басымдуулук кылат. Алар 86%, ал эми техникалык илимдер боюнча 69%ын эркектер түзөт. Кыргызстанда эрте турмуш курган кыздардын саны дагы деле аз эмес. Статистиканы карайлы. Кыргыз Республикасынын улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча жалпы никеге тургандардын 13% жашы жете электер түзөт. Башкача айтканда 7-9 000 кыз эрте турмушка чыгып, жыл сайын 13-17 жаштагы 500 000 кыз эне болушат. Бул боюнча 2020-жылы эң жогорку көрсөткүч Талас жана Чүй облустарында байкалган. Бул аймактарда мен кызга жаңы төрөлгөн балдардын 5.6% жана 9.5% туура келет.
Чындыгында 11 октябрь бул бир гана кыздардын майрамы эле эмес, алардын укуктары, алардын маселелери, аларга эмне, кандай жардам керек деген бир суроо салган күн катарында белгиленип келет. Адегенде Муктасар, сенден баштасак, сен 8-класты окуйсуң, мен билгенден, өзүң тууралуу айтып берсең, эмнелерди кыялданасың көбүнчө, эмнелерге кызыгасың?
Мен азыркы убакта 8-класстын окуучусумун. Анан мен көбүнчө алгебра сабагына кызыгам жана англис тилине кызыгам. Мен сабактарга кызыкканымдын себеби бул менин эжеим болгон. Эжеимдин аркасында мурунку жылдан баштап кызык баштадым.
Бир тууган эжеңдинби?
Мугалим.
Кайсы сабактан берген мугалим?
Алгебрадан берген.
Алгебрадан.
Азыр ал кетип калган, бирок башка эже бергенде деле өзүмө мындай мотивация болот дейм да. Алгебра өлө жагат, прям мындай рахаттанып окуйм да башка сабактарга каргандачы.
Катаал сабак э, бирок э.
Маселелерди чыгарганда өзүнчө бир мындай рахаттанып э, аягында ошо туура эмесин жоопту тапканда.
Ооба.
Анан келечегиңде ошол мындай математикалык бир ой жүгүртүү керек болгон, математикалык бир шык керек болгон кесип менен байлагың келеби же башка жака?
Билбейм. Мен азыр ойлонуп атам. Может, мен математик болуп калам, может, мен эжекей болуп калам математикадан. Бул жагын эми көрөбүз да. Гүлдана, сен болсо 11 классты бүтүп атасың, эми бүтүрүүчүсүң, демек сенде кесип тандоо боюнча мындай маалыматтагы ой жүгүртүү да кыйла топтолуп калса керек.
Келечектеги кесибим журналист кесибин аркалагым келет.
Кесиптешибиз э.
Бул кесипке 5-чи классымдан бери кызыгам.
Ошол журналист болуу үчүн кандайдыр бир азыр курстарга барып, же болбосо атайын бир китептерди окуп, кандайдан даярдык көрө баштадыңбы, же жөн эле мындай азырынча окуп мектепти бүтүрүү менен алексиңби?
Азыркы учурда мектептеги окууларды жакшырта атам, андан тышкары өзүм журналистикага кошулчу салымым бул Манасеп болсун окуп бүтүрүп атам. Манасеп болсун окуп бүткөм. Андан тышкары дагы кээ бир чыгармаларды окуп атамын.
Өзү журналистика болууга эмне түрткү берди? Мисалы мен журналистика болууга деп койдум го, журналистика болууга. Мен мисалы ошо 17 жашымда ошол эмеде турасың да, э?
Тандоодо.
Мен да журналист же болсо юрист, же болсо баягы дипломат болгум келчү да мындай. Анан бир документалдык тасма көрүп калдым да. Ошол жерде баягы Израиль менен Палестинанын балдарын кичинекейинен достоштуруп, ошол журналист барып, ошолорго ошол тасманы 4-5 жыл тарткан экен да. Жыл сайын барып, ошолорду тартып жүрөттүр. Анан 5 жылдан кийин тигилер
сыйлык да калды эле.
Сыйлык калды окшойт. Башында ошол балдар аябай бирин жек көрүп жүрүшкөн да. Анан кийин 4-5 жылдан кийин ошол тасманын аягында аябай дос болушуп, кучакташып ыйлаганда мен көрүп аябай таасирленгем да. Менди ыйлап аябайтым эле дене боем мынтипчи барап, анан көрсө журналисттер ушинтип өзүнүн жумушу менен ушундай таасир тийгизе алат турбайбы адамдардын жашоосуна депчи. Мындай бир жашооңдо бир окуя болот да, сенин бир мындан мурунку бир тандооңо таасирин тийгизгенчи. Сенде болду беле ушундай?
Мен кичинекей кезимде 6 жашыма чейин тайнемдин колунда өскөм. Анан чоң апанын жанында өскөн кыздар тили дагы аябай такшалып калат экен. Анан бала бакчада жүргөн кезимде алып баруучу болчумун ар кандай жаңы жылдык кечелерди алып барып. Бала
бакчада жүргөн кезиңде?
Ооба, ошол кезимде. Анан мектептерге андан кийин шаарга келдим. Шаарга келгенден кийин баары бир башка чөйрө болуп калат экен. Сенин талантыңды билбеген адамдар кандай десем сени мындай тандабай коюшат экен да, мындай маани бербей коюшат экен. Анан мектептин чоң мектепке көчтүм да, бала бакчадан кийин мектеп чоң болуп калат эмеспи? Чоң мектепке көчкөндөн кийин алып баруучуларды көрүп алып, мен менен тең кызды алып баруучу кылып коюшканда өлө жиним келген болчу. Эмнеге мени алып барбайм? Көрөсүңөр, мен телевизордон чыгам депчи. Ошол себептен дагы анан өзүмө дагы коомчулук жагат, ар бир адамдын ою кызыктуу, ар бир адамдын оюн уккум келет. Анан кандайдыр бир жерлерде адамдарга өзүмдүн жаңылыгым мененби же кандайдыр бир маалыматым менен бөлүшүп камсыз кылгым келет эле.
Сонун азыр эми телевизордон сен ошол мектеп көрүп жатат. Менчи аларда оюн өзгөртсө керек. Муктасар, сен чүйдүн бир четки деп да айтсак болот, айылында жашайсың, э? Ошол жактан. Эгере четке, оо, андан ары эле чек арада Казакстан менен. Анан айылда кыздардын адатта түйшүгү да оор эмеспи? Күнүмдүк ошол мектепке барып келүүдөн тышкары үй окууаты, үй жумуштары дегендей, кантип ошол учурда өзүңө бир убакыт бөлгөнгө жетишесиң? Жетишесиңби деги?
Мен өзүмдү айтып кетсем, мен жетишем. Себеби менин ата энелерим колдойт ошондуктан. Анан бир туугандарым дагы мени түшүнүшөт. Түшүнгөндүктөн анан мен бардык нерсеге жетишип турам, алар мага жардам беришет. Ошондуктан анан көбүнчө кыздар биздин айылда деп койсом, мындай жетишпей калышат да, мындай окуганычы. Окуганы жетишпей анан үй жумуштарын кылып калат көбүнчө. Кээ бирки кыздар бар, убактысы көп эле, мындай бош убактысы көп, бирок аны туура иштете албайт. Мындай уюлдук телефонду карап эле убактысын өткөрүп жиберет да, мындай телефонду туура эмес иштетет. Ошондой кыздар дагы бар. Биз жакта дагы бир көйгөй бул эртең экиге берип салышат да биздин айылдачы. Бир эки окуя болгон уже. Мен где-то 5-чи класс болчумун, анан 10-чу класс кызды күйөөгө берип атышат деген уккам, бирок ал деген ата энеси ошентип тарбиялап койгонбу, өз эрки менен эле чыгып кеткен да. Бирок мен буга маани берген эмесмин, себеби ал учурда менин ой жүгүртүм кыска болчу да, мындайча айткандачы.
Эми ал кезде 10-чу класстын кыздары да балким чоң көрүнчү, э? 5-чи класста окуп жүргөндө
мага аябай эле чоң көрүнчү алар. Ошондуктан мен ага маани берген эмесмин, азыр ошону ойлоп атпаймынбы? Мыйзам бузуу болгон турбайбы, адамдын укугун дагы бузуу болгон турбайбы деп. Бирок ал кыз өз эрки менен чыкканы бул түшүнүксүз.
Дүйнөдө ошол көрсө, аялдар эркектерге караганда 3 эсе көп үй жумуштарын же болбосо акысыз акча төлөнбөгөн жумуштарды аткарышат экен да. Ушундай иликтөө бар экен. Анан мындан улам мен мисалы өзүм атам 9 бир тууган эркек. Анан өзүм да 2 иним бар. Анан жалаң эркектер менен чоңойгондуктан дайыма үй кызматы, үй иштери азыр деле менин мойнумда да. Дайыма үйдө аял киши кылыш керек, анан кыз кылыш керек деп көп айтышчу. Мисалы силерде кандай, кантип ошол убактыңарды туура бөлүштүрүүгө аракет кыласыңар?
Кыз киши болгондон кийин биз деген баары бир биздин кыргыз менталитети менен жашап калат экенбиз, үйө каты деген сыяктуу. Менин жашоомдогу эң чоң жардамчыларым бул ата энем. Ата энемдин колдоосу, мага болгон сүйүүсү мага жардам берет. Биз ата энем менен ар бир жылыбызды, айыбызды, өтүүчү күнүбүздү дагы пландайбыз.
А мурун кандай эле ата энеңер дайыма эле ушинтип колдочу беле?
Ооба, менин апам мугалим болгондугуна байланыштуу атам дагы ата энем аябай мындайча айтканда грамотный адамдар. Кичинекей кезибизден эле биздин үй бүлөдө деги эле биздин айлана чөйрөбүздө күйөөгө тийүү жөнүндө сөз козголбойт. Биздики баары эле билимге деп түртүп турган адамдар. Гендер деген нерсе бар го, гендер нерсе экиге бөлүнөт да. Бул жыныстык биологический жактан жыныстык болот, гендер бул деген социалдык жактан болот да. Аял менен эркекти менин оюмча айырмалай турган бул болгону жыныс эле болуп эсептелинет. Гендердик теңдик деген бар, бул адамдын социалдык анан коомдогу ролу болот. Аял киши деген кухняда болушу керек же болбосо кийим тигиши керек деген ойлор бар. Ал эми эркек киши болсо ал агроном болгон эркек киши болушу керек же болбосо
кесиптерди бөлүп
кесиптерди ушинтип бөлүп коюшкан да. Алга мен кошулбайм, анткени кондитер байкелерибиз бар, парикмахер байкелерибиз бар, агроном эжелерибиз бар.
Муктасар, сен билим берүү министри болом деп аттың беле?
Ошол ойлорум бар ошондой. Себеби азыркы кыздарда мындай ой жүгүртүүсү кыска болсо бул өздөрүнүн коргой албай калышат да. Мындай мисалы ала качып кетсе алар кайсы жакка кайрылышты билбейт, эмне дешин билбейт, алар шок болуп калат да ошол жерде.
Бузуу экен да көпчүлүк билбейт э,
мыйзамсыз. Бузуу экен. Ошол үчүн билим берүү тармактарын өнүктүрүү керек деп мен ойлодум.
Билим берүү министри катары эми кандай өзгөрүүлөрдү жасамаксың?
Азыркы сабактардан тышкары мисалы кандай айтсам спорт менен. Мен өзүм спорт менен машыгам.
Кайсыл түрү менен?
Бокс. Мен өзүмдүн байкем боксер. Ошондуктан өзүмдүн байкем менен машыгам.
Бокска сенден башка дагы көп кыздар барабы? Негизи бул дагы абдан бир стереотиптүү спорттун түрү да.
Байкем мени үйдөн эле машыктырат да. Анан өзүнүн немелери бар да, мындай инструменттери бар. Ошол менен эле үйдөн эле машыктырат. Анан менин сиңдим бар. Сиңдим менен мындай аябай күчтүү. Ал менден эле күчтүү. Мындай харизматичный десем да болот да. Мындай караса сүрдөп кетесиң да мындай туруп-турупчу. Анан ал менден эле мындай жакшыраак өздөштүргөн боксту. Байкем дагы мындай силер кызсыңар да андай жүргүлө мындай жүргүлө деген стереотиптерди айтпайт, комплекстерди айтпайт да. Ошол жагы дагы мага жагат негизи. Мен билген эмесмин да, что кыздарга мындай тоскоолдуктар бар. Анан көбүнчө кыздарга тыюу салынат. Анан бирге биздин өзүбүздүн тандоолорубузду мындай тандоолорубузга тыюу салганда биз адамдын укуктарын бузуу болот экенин билген эмесмин да. Эми аларды билгенден кийин уже мындай кандай айтсам оюм уже мындай өнүгүп баштады да.
Сонун азыр биз бир аз силер жөнүндө маалымат топтоп атпайбы? Эми сюжетке кезек берели, нарында силер сыяктуу активист кыздар 11 октябрь күнү ушул кыздар укуктары туурасында атайын иш чара уюштурушкан. Аны көрүп алалы, анан биз дагы ушул студияда жалпы кыздардын укуктары, анан аны кантип коргосо болот, кыздарды кантип колдосо болот деген темада сүйлөшүүбүздү улантабыз.
Эртең экиге жол жок, кызга 40 үйдөн колдоо деген жазуулары бар кагаздарды көтөргөн окуучу кыздар Талдысо айылынын Борбордук көчөсүнөн 200 метрдей басып келишти. Алар ушул айыл аймакка караштуу Өзгөрүш 1-май жана Талдысо айылындагы орто мектепте окушат. Уюштуруучулардын айтымында жөө жүрүштүн негизги максаты эртең никеге альтернатива катары кыздарга кесиптик билим берүүнүн маанилүүлүгүн жайылтуу. Ага жараша кыздар коомчулукка кайрылуу жолдоп жатышты.
Менин келечектеги максатым бул врач болгум келет. Жана бул нерсени дагы менин үйүм, башкача айтканда менин табыл сыпайлыгым атенем да колдойт. Бул чечимимди ар дайым колдоп, мага ар тараптан бул ошол көмөк көрсөтүп, колдоо көрсөтүп турушат. Жана жалпы кыздар, сиздерге айтаарым, келечекте туура кесип тандаңыздар. Ар дайым өсүңүздөр жана өнүгүңүздөр жалпыңыздарга ийгилик.
Алина окшогон ондогон кыздар келечекке койгон максатын жана таттуу кыялдарын айтып жатышты.
Атенем айтканды кылам, атенем айтканды жазашым керек. Эгерде мен туура эмес жолго аттанып алсам эмне кылам, келечегим эмне болот деп абдан коркчумун да. Бирок ар бир адамдын өзүнүн тандоосу болот экен. Балким ал тандоосу келечекке абдан гана жардам бериши мүмкүн. Азыркы учурда кыздардын көбү эрте турмушка чыгууну самап, мындай мени мындай бай балага тийишим керек, ал бала мени абдан жакшы багат, мен бай болом деп ойлошот да. Бирок алардын жаңылышканын мен айткым келет. Ар бир жаран жада калса кичинекей баладан баштап чоң карыган кишиге чейин билим алышы сөзсүз. Эгерде билим албаса бул келечекке гана залакасын тийгизи мүмкүн да. Ошондуктан кыздарга айтарым, келечекке гана умтулалы.
11-чи класстын окуучусу Багира Нурбекова элеттик кыздардын азыркы образына токтолду.
Мындай бала туура алдыга жугуп жатабыз да, бирок ушундай мындай оюн айта албаган кыздар аябай көп деп ойлойм да. Мындай айтсам эмне болот, эл эмне дейт деп жашайбыз да. Негизи эле кыздар эмес, адамдардын баары эл эмне дейт деп жашайбыз да. Биз кыздар антип жашабашыбыз керек деп ойлойм да. Ошон үчүн коомубуз өнүкпөй атат да, биз оюбузду эркин айтпайбыз. Ошондуктан адамдар да бизди сыйлабайт да. Азыркы учурда көп мындай көйгөйлөр болуп атпайбы, кыздар мындай ылдый турат да. Мындай кыздардын мындай биз бийик турушубуз керек өзүбүздүчү. Биз кызбыз деп мындай болгон жерден оюбузду ачык айтып, өзүбүздү өйдө койсок анан ошондо өнүгөбүз деп ойлойм да.
Соңку учурда өспүрүм кыздарга карата зомбулук көрсөткөн фактылар жана үрөй учурган окуялардын катталып жатышы айрыкча окуучу кыздардын жүрөгүнүн үшүн алган белгилешет. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттуулугу боюнча глобалдык индексте Кыргызстан 2021 жылы кооптуу өлкөлөрдүн катарына кирген.
Нарындагы силер сыяктуу эле, силер курдаш, силердин эле курактуу кыздар мынтип бир топ бир орчундуу маселелерди козгоду окшойт э, аябай эмоция менен көрүп отурдуңар го баарыңар.
Ооба.
Эмне сесте калды көбүнесе? Кайсы сөзгө кошулдуң сен? Мен ар бир сөздүн кубаттап турганыңды көрдүм муктасар.
Мен деген кыздар сыймыктанып жүрүшү керек деп жана бир кыз айтып кетти. Мен кызмын деп мындай каалаган жерде мындай өзүнүн оюн билдирүүгө укугу бар. Жана эркектер сүйлөп атканда сен сүйлөбө деп көбүнчө тыюу салып коюшат го. Негизи мен ойлойм, аялдарга сый урмат болуш керек. Себеби аялдар болбосо эркектер каяктан болмок эле. Ошондуктан мен ойлойм, ушул кызга кырк үйдөн колдоо деген бул аябай сонун бир мындай макал болуп чыкты дейм да.
Бул болуп калды, чакырык болуп калды э.
Ооба. Мурун кызга кырк үйдөн тыюу деп атаса, азыр кызга кырк үйдөн колдоо дейт.
Бизге деген ар тараптуу колдоо керек. Мен өзүмдүн ойлоп таап алган ураным бар: ийгиликтүү айым, ийгиликтүү айыл аймак, анан ийгиликтүү мамлекет деп эсептейм. Кыздарга, биздин Кыргызстанда кыздарга болгон чектөө аябай көп болгондугуна байланыштуу көп кыздын кыялдары тепселенди болуп калып атат.
Мисалы кандай чектөөлөр?
Кыз киши чечим чыгарууда кошулбашы керек, кыз киши аз сүйлөшү керек, токтоо болушу керек. Муктасар, спортко качам деп атпайбы, ошондо стереотиптер аябай көп. Сен дене мүчөң деген эркектикинде болуп калат да деген сыяктуу, кыздай болуп ийкемдүү болбойсуңбу дегендей чектөөлөр көп деги эле. Ошо кесип тандоодо да болот, жада калса кийим тандаганда да болот. Кара өң тандабасың, эмне кара өң тандадың? Сен эмне кызсың да ак өң тандабайсың деген сыяктуу.
Биздин коомдогу ушундай бир буга чейин атап кеткен, мисалы балким айтпаган мындай теңсиздик же болбосо мындай бир дискриминациянын же кыздардын укуктарынын бузулушунун кайсынысы силерди эң көп мындай кейитип, жүрөгүңөрдү оорутат, ушуну мен өзгөрткүм келет, ушуну мындай бир жокко чыгарыш керек деген бир оюңар барбы?
Мага мүмкүнчүлүк берилсе, мен аябай жек көргөн нерсе бул ыдык көрсөтүү.
ыдык көрсөттүн ушундай жаман көрөм. Мага мүмкүнчүлүк болсо ошону жокко чыгармакмын. Бир себеби дегенде биздин өнүгүбүзгө бул да бир кандайдыр бир тоскоолдугун көрсөтөт. Мисалга алып айтсам, ыдык көрсөтүү бул коомчулук жайларда көп болот. Таксиде болобу, маршруткада болобу, а биз деген курстарга барышыбыз керек да, шаарга чыгышыбыз керек дегендей. Ошо ыдык көрсөтүүдөн да коркуп, өзүбүздү көп нерседен чектейбиз да.
Курбуларың менен отуруп ушул көйгөйдү сүйлөшөсүңөр бе? Кула апай.
Кыздар арасында
кандай кыздардын ушу ой?
Кыздар арасында бул ой көп айтылат, бирок ал мектепке жеткирилип келбейт. Мектепке, коомчулукка деги жеткирилип келбейт, анткени сөздөр бар эмеспи, азыр аябай мындай жан кейиткен кандайдыр бир мисал болуп атат. Кыздар өздөрү ушуга жол беришет дейт. Эмнеге анти
кызды кайра күнөөлөшөт?
Кайра кызды күнөөлөп коюшат. Биз көнгөн да бирдеки болсо эле кызды күнөөлөп, үй жыйналбай калса эле кызды турат жыйнабайбы деген сыяктуу да. Азыркы учурда көп адам ушу кыздардын кийингенине, сүйлөгөн сөздөрүнө, кылыктарын күнөөлөп жатышат. А биз деген эркин адам болушубуз керек да. Биз каалаганыбызды кийишибиз керек, каалаган жумушубузда иштешибиз керек, каалаган жака басышыбыз керек. Өзүбүздү мындайча айтканда руханий жактан тойгузуп, өзүбүзгө дем берип турушубуз керек да. Ушул стереотиптер, ыдык көрсөтүүлөр бизге чектөө көргөзөт.
Муктасар, ыдык деп айтып атпайбы Гүлдана? Анан сен да ушу курбуларың менен ушул темада сүйлөшкөнчүлүгүң болобу? Мисалы бизге деле, Азаттыкка деле, анан баягы инстаграм, социалдык тармакта баракчаларда өзгөчө окуучу кыздар маршрутка же болбосо баягы троллейбуска отурганда бир бейтааныш жоочун адамдардын тийишүүсүнө жолоп денесин кармалаган учурларга көп кабыларын айтып келишет да.
Ооба, мен деле
көп жерин кооптуу жер болуп калып атат да.
Ооба, мен деле кыздар менен талкуу кылам, анан өзүм деле мындай ыдык көрсөтүүлөрдү көрүп калсам мен урушам, мен ордунда тура албайм да. Мындай ичимде бомба тургандай болот да, мен жарылам сразу чи, же урам, же бир нерсе кылып сүйлөп салам да. Анан
сен анысына бокска барасың, ал дароо эле
анан ошон үчүн ыдык көрсөтүүлөрдү көбүнчө адамдар мындай көрүп туруп мындай унчукпай коюшат, маани берген карап коюшат, маани беришпейт.
Чоң эжелерди деле кээде ойлойсуң, сен чоң эле эжесиң го, сен сиңдиңе кол салып атат бул жерде, туруп бир коргоп койбойсуңбу деп.
Ооба, Кыргызстандагы мен ойлойм, негизи эле баардык дүйнө боюнча аялдар бул эже сиңдилер деп ойлойм. Ошондуктан эже сиңдилерге аялдар аялдарды
колдош керек,
туруш керек. Азыр муну айткандын себеби эркектер аялдарды азыраак колдошот да. Ошондуктан мен ойлойм, аялдар хотя бы бири бирин колдоп турушу керек да. Анан ушундай мени колдоп турушат, анан мен деген бар жок баардык нерсени кыла алам, айта алам, айтсам мени эч ким мындай жеп көрбөйт деп ойлошот да. Анан мындай социалдык тармактарда зордук зомбулук жөнүндө көбүнчө сексуалдык зордук зомбулук болуп атпайбы азыр? Ошол мисалы чыгып калса, комментарийлерге кирсең, кыз деген өзү күнөөлүү да, анан кечинде баспаш керек да. Анан бирок кылмыш кылгандан кийин кылмышкер өзү күнөөлүү болушу керек. Мен башка кыздарга дагы сунуштагым келет, ыдык көрсөтүү болгондо унчукпай калбагыла дегим келет да. Сразу мындай нары тур, же мындайча айтканда грубая болгондон уялбаш керек да.
Азыр биз бир аз эрте турмуш куруу жөнүндө да сүйлөшүп, анан сюжеттен да көрбөдүкпү? Анан ушул кыздар темасын козгогондо эле негизгиси эми ала качуу деп айтып отурабыз, бирок нике кыюу максатында адам турду го, эгер мыйзам жагынан ала турган болсок. Ушул көрүнүш мисалы Бурлайдын окуясында, 20 жаштагы Айзаада Канатбекованын окуясында кыздар арасында ошондой бир кооптонуу барбы? Ушул маселеде кыздардын ою кандай негизи?
Бул маселеде кыздардын ою албетте жаман. Анткени сен деген буюм эмессиң да, алып келип отургузуп болду, сен менин аялың болосуң, же болбосо балдарымдын энеси болосуң дегенгечи. Аял киши бул дагы өзүнө таандык болгон адам. Анын өзүнүн тандоосу, өзүнүн каалоосу болушу керек. Ала качуу бул илгери ата бабаларыбыздын салты болгон экен, азыркы учурда ал кылмыш болуп эсептелинет. Мен дагы ошол нерсеге каршымын. Эгерде менин туугандарым болобу же тааныштарым болобу ала качса, мен ушундай аларды барып өлө жазалап туруп алып келмекмин. Себеп дегенде бул туура эмес нерсе, акылга сыйбаган туура эмес нерсе,
мыйзамсыз.
Ооба, сен көз каранды болушуң керек. Сага деген финансылык жактан, моралдык жактан кийин кандай десем
поддержка керек да. Ошол учурда сен өзүңө өзүң күч, өзүңө өзүң дем болуп бере алышың керек, көз каранды болбошуң керек.
Кече эле ошол маалымат окуп калдым эле да, Бириккен улуттар уюмунун ошо эрте турмуш куруу боюнча жыл сайын ушул дүйнө жүзү боюнча 33 миллион кыз 18 жашы жете элек кыз күйөөгө кетип турат экен да. Башкача айтканда ар бир 2 секунда сайын бирден кыз
турмушка
чыгып атат да. Баягы өз эрки мененби, өз эрки менен эмеспи ал белгисиз, бирок ошол жашы жете элек кыздар, мына биз бул жерде отуруп ошол берүүнү тарткыча канча деген кыз дүйнө жүзү боюнча баягы турмушка кетти да.
Тилекке каршы Кыргызстанда деле алардын саны аз эмес, анан азыркыга чейин бул маселе болуп жатат да. Ошондуктан бул эрте турмуш куруу, ала качуу жана башка биз ыдык сыяктуу көйгөйлөрдү сөз кылганыбыз да бекерден эмес, анткени силер өңдүү активист кыздар жана билим алуу боюнча айтып атпайлы, ушунун баары ушул сыяктуу көйгөйлөрдү чечет деп ишенебиз.
Классташтарыңардын мисалы ошо балдардын арасында буга мисалы оң көз караштагы балдар барбы? Ушинтип мен чоңойгондо ала качуу эле үйлөнүп алган, ошолор менен да сүйлөшүп мындай түшүндүрөсүңөрбү өзүңөрдүн оюңарды?
Мектепте окуп атканда мага мындай психологиялык жактан кандай айтсам мындай мазактай берчү да бир балачы, потом кийин былтырдан бери келип мазактап, анан мен мындай ооругандыктан чачымды алдырган болчумун да, потом алдыргандыктан анан чачың жок деп эле мазактай берчү да. Азыр күлгүм келет ошогочу, жана жаш бала турбайсыңбы деп айтат элем да, анан кийин келип туруп анан быйыл деле ошентип мазактап атпайбы, анан барып туруп анан мотивациондук кечелер өткөндөн кийин айттым, балдар 14 жаштан кийин уже кылмыш кылганда өздөрү
кылмыш жазасын тарта алышат,
ооба, тарта алышат дедим. Сен деле мага ушинтип психологиялык жактан зордук зомбулук көрсөткөнүң үчүн камалып кетесиң, мен сени айтам дедим да. Мен сени ушинтип баягы балдарга арналган колониялар бар го, ошол жака жөнөтүп ийем дедим да. И потом ушундай акылына кирди, эжеке дагы мени колдоп анан айтып берди да, ага чейин түшүндүрүп толук маалымат берип айтып берди да. Анан эжелер деле аябай тажачу да, мындай эжелер деле менен айтышып анан тамашалашып эле всерьез кабыл албайт эле да эч нерсени. Бир нерсе айтсам мойнуна албайт, мындай урганда деле өтпөй калган да уже ичи.
Демек бул жерде сиз мыйзамды билип, өзүңүз сиз деп мен
өзүңдүн укугуңду билгенде,
өзүңдүн укугуңду билип, мыйзамды билип, ошону баягы мыйзам чегинде түшүндүрүп койсоң ошол абдан мындай бир жеткиликтүү болуп тур да.
Жумшак жөндөмдөрүм аркылуу жеңдим.
Катуу жөндөмдөр өтпөй калып атканда анан жумшак жөндөмдөргө өттүм деп кой.
Жок, мен кармат болчумун да, мындай
өзү
физикалык зордук зомбулукка кирип калат да, мисалы мен деле аны уруп койсом бир нерсе кылып коемунбу деп коркуп болчумун.
Ооба, анткени кыздар деле эркек балдар кол көтөрсө бул деле зордук зомбулук болуп эсептелет да. Жалпысынан ушул балдар, эркек балдар кыздарга мисалы карата ушул силердин курагыңарда кандай бир мына мамиле сизде мисалы силерге жаккан анан жакпаган нерселер бар? Мисалы силердин оюңарча бул мындай адилетсиздик же болбосо мындай бир стереотиптүү көз караштык
кыздар менен балдардын ортосунда мамиледе,
мындай баарлашууда, классташтардын арасында деле мисалы сабакта. Биздин балдар мисалы биз мектепте баягы дежур болуп классты жууп каласың го сабактан кийин, эч качан мындай пол жуушчу эмес да. Алардын кызматы жөн эле суу ташып алып келип берип коюшчу, анан кийин партага отуруп алып буттарын салаңдатып биздин пол жагыбызды карап бир тамашаларды айтып мындай отурушчу да.
Ошол кезде мугалимдер өздөрү дагы бөлүштүрүп атканда, кыздар эми полду жуйсуңар,
балдар силер парта көтөрүшүп койгула, суу ташып койгула депчи, анан эми ошондой нерселерди мисалы чогуу деле кезектешип жазса болот да.
Мектепте деле жакшы балдар болушат да, суу көтөрүп алып келип беришет, полдорун да жууп коюшат. Мен бир жолу ооруп калган болчумун, анан потом дежур болуп калган болчумун да, анан дежур болуп калганда уже мага бир бала жакшы бала болчу да, анан мен менен дежур болуп анан мне повезло короче, анан жардам берип атканда анан жана балдар келип атып айтпайбы, ай сен кыздардын ишин кылып атпайсыңбы деп ошентип мындай мазактатпайбы, анан айттым мен ооруп атам, бул тура кылып атат наоборот дедим. Мага жардам берип атат. Мен азыр убакта ооруп өзүмдө эле араң турам десем, анан алар ии деген бойдон унчукпай эле кетип калышкан, бирок дагы деле ошондойлор бар деп ойлойм. Жакшы балдарды деле мындай жаман жакка уже неме кылып койсот да мен. Балдар уялып калышат.
Коомчулуктун ою өтө таасир этет.
Социалдык норма болуп калганда бул ужечи. Тескерисинче балдар кыздарга жардам берген бул өтө сонун бул кандай айтсам мүнөз деп ойлойм да.
Кыздар силерди көрүп бул жакта отуруп мисалы биз шыктан атабыз аябай мындай бизге да дем берип абдан жакшы сөздөрдү айтып атасыңар, анан мен дагы ишенем силер менен тең кыздар э, силердин тең туштарыңар, силердин сиңдилериңер дагы силерди көрүп ушул эжелеримдей болгум келет.
Бул бирөө ушул бизди көрүп жаткан балким Кыргызстан булуң бурчунан те тоонун башында айылда көрүп жаткан кыздар үчүн дагы бир чоң дем берет деп ишенебиз. Кыздар өзүңөргө ишенгиле, чын эле өз кыялдарыңарды ишке ашыргандан эч качан коркпогула. Кыздардын укуктары, кыздардын көйгөйлөрү жана кыялдары жылына бир эле 11 октябрда эмес, күнүнө саат сайын көтөрүлгөн негизги маселелердин бирине айлансын деп биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз.
Ушу менен анда эжесиңер берүүсүн бүтүрөлү эле. Менин атым Алия Суранова, кесиптешим Айгерим Акылбекова. Эжесиңер берүүсүн бүгүн алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эже сиңдилер кийим ормуз.